Ekipli Yer adı atlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Pragadaq studiyada sizin bilen men Sahra. Şun 2014 yılın 25 noyabrı heptanın seyşenbe günü. Şun kabarlar günlülü programımızın esası böyle unna. Gün matar yurtları Rusya bilen Gürcistan'ın bölüncü Abhazya regionunun arasına bağlaşılan ılalaşığı tanqid ettiler.
Tbilisi bu şartnamanı tanqidlap muni Moskvanın seviti batıp almak finansığı deyip hafiyetlendirdi.
Programımızın Türkmenistan'a değişli bölümünü 2013 yılın 25 noyabr vakaları bilen bağlanışıklı tayyarlan yürüte malumatlarınızı dikkatinde hödürler.
Bu izin dakuat bağladan dipi.
Şeride gepleşimizde Türkmenistan'da 1. dekabrdan başlap elektrik toğunun aylık tölüğünün önküsünün 2 hesse artırılacaktığı varadakı malumatımı değiştirip, Levap vilayetinin yaşayıcılarını öz yaşayış caylarına su ölçücü kuralları oturtmak varada bildirişin çap edilenin varadakı rapırtımız hem dinlep bilirsiniz.
Elektrik toğu ötüründen de olsa su düğümünden akmayan ekeni.
Gepleşimizde şu beylik malumatları eşitirmeyesi inançarız. Ama havarlar günlülü programımızın esası bölümüne geçmedenin günün tədelikleri bilen tanış olun. Gunvatar Rusya bilen Gürcistan'ın bölünce Abhazya regionunun arasına bağlaşılan ılalaşığı tanqid etti. 24 noyabrda Soçi'de Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve Abhazya'nın lideri strategik hizmettaşlık ılalaşığına gol koydu. Tbilisi bu ılalaşığı regionun Moskva tarafından aneksi edilmeğine sinanşık deyip yazdırdı. Gol koyulan resmi nama layıklıkta gürün gidiyen teritoriyadaki Rus ve Abhaz güçleri Rusya'nın komandirleri tarafından yoluşçuluğu edilen bilelikteki güçleri öğürlerler. Şeyle Putin Moskva önümüzdeki yıl Abhazya beriyen pul kömeğini 200 milyon Amerikan dolarına çenli yukarı çıkarır dedi. Washington'da Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Rusya bilen Abhazya'nın arasındaki ılalışık dilbe adlandırılan İslendik resmi namanın ikrar edilmeyecektiğini aytti. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg hem ılalışık Gürcistan'daki yağdayın parahatçılıklı çözgüde yetmeğine kömek etmez dedi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko tədi hükümeti düzmek varıdı, şüepte ilkinci ədimlerin ədilecektiğine vade verdi. Birleşen Ştatlar ve Günvatar'ın beylik hükümetleri Kiev'i Oktyavr ayında geçirilen saylovların ideyanı hükümeti düzmek ve Günvatar'ın yardımları bilen il teşkili zerur olan reformaları amalaşırmak meselesine şovsuz bulmak dayıpladı. Analitiklerin aytmaklarına göre Ukrayna'da hükümeti düzmek meselesinin sonu koyulmağını esası ve diplerin kontrolluğu bağıtında Poroshenko bilen premier Premier-Minister Arseniy Yatsenyuk arasındaki bəhsəşlik sebepli oldu. Şeyle de Poroshenko Kiev'in ortpara separatistler bilen söveşine kömək etmək üçün Litvanın Ukrayna'nı Kəvir Harvı yardım bilen üpçün etçekdiğini ilan etdi. İranın baş ruhu lideri tədə yayradan malumatını günmatar yurtlarını tanqid ediyen yalı olup görünür. Ol öz malumatını yadro meselesinde ulumsular İranı dizlerini çökürtmek üçün elini bağırını ettiler. Ama bu oları başartmadı ve bu oları başartmaz dedi. Bu malumat 25 noyabrda Twitter sosyal ulumunda yayradırlı. İranın ekspertleri bu Twitter hesabının baş ruhu lider Ayatullah Ali Hameneyi'nin edarası tarafından dolandırılandığını inanıyorlar. Bu beyanat İran ve dünya Yani 6 yurdu Tehran'ın yadro programmasını cilavlamak ve muğaytavul hükmüne odol bu yurda karşı girdilen halkara iktisadi sanksiyaları kuşatmak meselesinde ılalışık bağlaşmakta şovsuz bolunun bir gün son yayradırlı. 24 noyabrda Viyana'da geçirilen gepleşiklerde İran'ın yadro programması oyuncu gepleşiklerin mühlütü 2015 yılın 1. iyuluna çendi yine de izaltmak oyuncu karar ilan edildi. Kırgızistan'ın gün ortasında polisi öz tanış ayağını seksual kulçuluğa satmakta ayıplanan zinanı tuso etti. O şehir polisi departamentinin resmilerinin 25 noyabrda adatlık radyosuna veren malumatına göre 33 yaşındaki ayal 41 yaşındaki şüphelinin özünü Türkiye'de seksual kulçuluğa satanı vardı. Polisiye haber veren son gürüngü diyen şüpheli zinan adam kaçakçılığında guman edilip tuso edildi. Vakada pidavolunda aydılayan zinan şüpheli ayalın özünü Türkiye'de öy arasalayan işini tapıp vermeye vade verendiğini ama sonra özünü Türk rayetine 5000 Amerikan dolarına satanlığını aydıyar. O Türk rayetin özünü 3 aylap tenini satmaya doğrulandığını sözünün üstüne hoştu. Kırgız polisiyası şüpheliğinin adının Aynura Vakada Pidavolu'nun adının Gülnara'dığını meyelim etti. Özbekistanın prezidenti Islam Karimov ve onun qadaq kardeşi Nursultan Nazarbayev 25 noyabrda Astanada geçirilen duşun çayında regionun hopsuzluğu üçün iki taraflayın qatnaşının əhmiyyeti var edin ıltadılar. Qadaq özbek liderlerinin arasında seyrek duş eyleyen iki taraflayın duşu Rusiyanın Ukrayna'daki hareketlerinin ideyanı Moskvanın meyilleri vavatını önkü Sovet Respublikalarının arasında aladalanmalar dören mahalı geçirirli. Karimov Dövrevab dünyada yağdayların okulunu ütkeyen mahalı əhli yurtlar öz qonşu yurtlarının qollu gözlemeye çalışar dedi. Şeyle de ol, biz gelecek üçün perspektivalarımızı bilelikte kesitlemek maksadı bilen has köp duşluqları geçirmelirsiydi. Nazarbayev tutuş regionun durnuqluğunun ve ötüşünün qadağısının ve Özbekistanın etçek özarı işlerine ve pozisyalarına bağlıdığını bellidi. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın. Hormatly dinleyijiler, yan habarlardan belläp geçişimizde ýaly 24-nji noýabrda Soçida Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Abhaziýanyň lideri strategik hyzmatdaşlyk ulaşygyna gol goýdy. Günwatar ýurtlary Russiýa bilen Gürjistanyň 1-nji Abhaziýa regionynyň arasyna baglaşylan ulaşygy tanqid etdiler. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Günwatar Gürjistanyň öz-özüni garaşsyz diýip ýalan eden Abhaziýa regiony bilen Russiýanyň arasyndaky baglaşygyny lalysygy tanqidledi. 24-nji noýabrda Soçida Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Abhaziýanyň lideri strategik hyzmatdaşlyk baradaky özara şertnama gol goýdylar. Tbilisi bu şertnamany tanqidlap muny Moskwanyň sewiti basyp almak tinansygy diýip häsiýetlendirdi. Lalasığı layıklıkta sebitteki Rus ve Abhaz güçleri biriktirilip, oları bir Rus komandiri yol vasçılık eder. Putin gelecek yıldan vaslap Abhazi üçün göy verilen subsidiyaların arttırılıp, regionu 200 milyon dolar möçverinde pul göy verilecektiğine aitti. Washington'da Devlet Departamenti Rusya bilen Abhaziyanın arasındaki lalasık deyilip adlandırılan hiç gili dokumenti ikrar etmeyecektiğine aitti. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg bu şertnamanın Gürcistan'daki yağdayların paraçılıklı çözüdünü tapmağı yardım etmeyecektiğini belledi. Evropa Birleşiginiň dasartiýatat boýunça wekili Federica Mogherini şertnamanyň Gürcistan'ın öz ihtiýarlylygyny ve territorial bütünligini bozýandygyny nykdady. Moskva, Abhaziyany ve Gürcistan'dan ayrılan beylik region, Günorta Asetiyany 2008-nji ýylda garaşsyz döwletler hökümünde ikrar etdi. Bu jarnamy Russiýa bilen Gürcistan'ın arasında Günorta Asetiyany'nın üstünde turan gysga wagtlyk gan döküşükli urustan soň kabul edildi. Abhaziýa 1990-njy ýyllaryň başynda ýüze çykan gadaply urustan soň Gürcistan'dan bölünipdi. Sol wagt Tbilisi etnik gürjüleriň taýt hemmeti diýen ýaly öz öýlerini terk etmeli bolupdylar. Gürcistan'ın da Sarişleri Ministri bu tədə ılalısıgı, Abhaziyanın Rusya Federasiyası tarafından batılıp alınmağını taraf ədilin ədim, deyip adlandırdı. Gürcistan'ın prezidenti şertnamanı akıllı sığmacaq zat hükümünde həyat etlendirdi. Kəbir gürcü retmiyleri Putin'in edil Suloriyalı ılalısıgı, Günorta Asetiya bilen hem bağlısmağı tayarlık görüyen bolmağının əhtimaldığını çaklayarlar.
Kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan malumatını dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Türkmenistan'da 2012 yılın 25 noyabrında önkü prezident Sapar Murat Atayevich Niyazov'un canına kastetmeye bolu deyilen Sinanşı Şun 12 yıl oldu. Şol dövür bu vakavilin bağlanışıklı Türkmenistan'da en çama adam tutsa edilipti. Şol bir vaktin özünü daşarı yurtlarda hareket edeyen Türkmen opozisyon kuramaların, toparların ağzalardı ve yolaşçılardı aydılayan adamlara karşı hem gayvana yıl kesilipti. Bu çare Türkmenistan'da hedreçenli disidentlere karşı amalaşırılan en ulu hareket ketdil watlandyrlar. Bu barada kardeşim Muhammed Tahirin tayyarlan yurita maglumatyny dinläliň.
2002 ýylyň Tanzir aýynyň 20-sinde Türkmenistanyň prezidentiniň janyny gasp etmek we terrorçylygy amala aşyrmak bilen Aşgabatda agyr jinayet edilen. Döwlet agdarlyşygyny kesirmäge, häkimiýeti eýlemäge we ýurdun konstitusion gurulyşyny üýtgetmäge tynansy edilen.
Türkmenistanyň döwlet ýetçiligindäki Altyn Asyr telekanalyndan bu habaryň berileliberi aradan 10 ýyl geçdi. Habarda 2002 ýylyň 25-nji noýabrynda ýurdun şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň janyny gasp etmäge boldy diýilýän tynansy hakda gürüň edilýär. Boldy diýilýän şol wakadan soň Türkmenistanyň öňki daşary işler ministri Boris Şeýhmuradow we onuň egindeşi diýilen we şol wakada oňa kömek etdi diýilen aýblama bilen onlarça adam tutulyp, uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edildi. Şol wagt daşary ýurtlarda hereket edýän oppozisiýon partiýalarynyň biriniň ýolbaşçysy bolan Boris Şeýhmuradow başda 17 ýyl, soňra-da ömürlik türme tutsaklygyna hökm edildi. Daşary ýurtlarda hereket edýän beýleki türkmen oppozisiýon toparlarynyň ýolbaşçylaryna we agzalarynyň käbirlerine hem gaýbany işgä edildi. Şeýhmuradow bilen birlikde iklim oflar maşgalasından hem ençe madem ele salındı. Türkmenistan'ın oba hocalık ministerinin ön korunmasarı Sapar Murat Iklimov bu arada azattık radyosuna şeyle gurrun veriyar.
Üç tanık doğunum, bir tanık doğunu olunum, bir tanık yiyen köpüsüne bilem oğum var. Mediatörden tanık, 7-8 var şu an.
Deyip Iklimov aytdı. Aradan 10 ýyl geçendigine karamazdan boldy diýilýän şol finansyň bolup bolmandygy, bolan bolsa onuň näme hile amala aşyrylanlygy, oňa kimleriň gatnaşanlygy, ýapyk gapylaryň arkasynda bolan suwt edinlenşikleriniň näme hile geçirilenligi hakda tahkiklanmadyk maglumatga tökip, hökümet terrorçylyk waka boldy diýse daşary ýurtlarda hereket edýän oppozisiýon toparlary bu garaýşy red edýärler we olaryň sözleri bilen aýdylanda hökümet toslap tapan bu bahanasy bilen öz tanqidçilerini basyp ýatyrmagy synanşypdyr. Nämelimligine galyan ýagdaýlardan ýene biri hem boldy diýilýän şol waka bilen baglanşykly näç adamyň tutsak edilenligi bilen bagly. Resmi çeşmelerde bu barada tahkik maglumat berilmeýär, emma Crowd Accountability guramasynyň ýakynda ýereden maglumatynda şol waka bilen dahilli 61 adamyň sanawy ma'lum edilýär. Şeýlede tutsak edilmedik bolsa-da boldy diýilýän şol waka bilen iltişikli dürli ýazgyrmalara uçuran hak hukuklary bozulan adamlar hemken sanlary tahkik bolmadyk bu raýatlar şol waka dahilli aýplanan adamlaryň kowum garandaşlarynyň ibaret bolup, olaryň atlary gara sanawy girdilen we ýurtdan çykmagy bolsa gadagan edilen. Agzalyan waka dahyllykda käbir raýatlara berilen şol jeza çäreleri olaryň ýaş çağlaryna hem öz täsirini ýetirdi. Oba hojalyk ministriniň öňki orunbasary Iklimov bu barada ýene şeýle diýär.
Bir de netil yetişti o çağalan sani 50'den 60'dan kendimiz durulur maşkalan diye mesela. 4-5 tane adamın çağatı çok özelliğinden. Nefesli oluyor da Türk'ün hem mesela öyküsü, uvarsız yönü kalkalanın türmede yatanın rolünün ellerinden 20'den uğrak kocalık bölümünü kanıt kıvat etti. Şu an çoğun birine milisyen palkovunu yaşattı. Yine prokuraturan işgeri. Çoğun yaşayın. Bu talançılık ama
Diýip Iklimov Azatlyk radiosyna beren gurumunda aýtdy. Olaryň tutsak edilmeginden bäri aradan 12 ýyl geçendigine garamazdan şol adamlaryň ençe mesniň şol sanda hökümet tarapyndan topar başy diýilip ýalan edilen Boris Şeýhmuradowyň öli ýa diýri diýip hakda hem maglumat ýok. 2007-nji ýylyň agust aýynda diýibi New Yorkda ýerleşýän Kolumbiýa Üniversitetinde eden çykyşynda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şeýhmuradowyň ykbaly barada berilen bir soraga özüniň ýaş prezidentligini emma şol tutsaklaryň diýri diýip ýanyndaky айдыпты.
Моя сестра чувствует, я во-первых, молодой президент. Прошу полгода, я сама занимаюсь
Şol pikir käbir adamlarda umid dürüden hem bolsa edilen çykyşdan bäri aradan 7 ýyl geçendigine garamazdan şol adamlaryň ykbaly hakda henize çelli hiç hili taqiq maglumat berilmän gelýär. Şeýle pursatda Crowd Accountability ýaly käbir daşary ýurt guramalary ýakynda şol adamlaryň ykbaly bilen bagly kampaniýa başlatdylar. Şol kampaniýany gurnaýjylar öz tagallalarynyň diňe adamkärçiligi esaslanýandygyny, maksatlarynyň şol adamlaryň ykbaly barada maglumat almakdan ibaratdygyny aýdyp, bu barada henize çelli Türkmenistanyň hökümetinden tahkik maglumat alyp bilmendiklerini aýdýarlar.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in tayarlan yöriti maglumatını dinlediniz. Yan hem birlep geçimiz yalı Türkmenistan'da 25. noyabr vakalar bilen ilteşkili ençe madem tutsak edildi. Tutsak edilen şol adamların ağla avasının ıkval var edi Türkmen resmiler tarafından hiç il maglumat berilmeyer. 25. noyabr vakalar bilen bağlanışıklı tutsak edilenlerin şol sanda Türkmen türmelerine yitirim olan adamların ıkvalına değişli oları diri görközün atlı halkara kampanyası devam ediyer. Adı veli Human Rights Watch, Accountability, Memorial ve Beyleki halkara kurumalarının katnaşmağında amalaşırlayan bu kampanya, Türkmenistan'ın resmilerinden Türkmen türmelerinde yitirim olan adamların ıkvalı varada mağlumat vermek zorayar. Bu iş hedir kvalt haysi tapırdı. Kardeşim Gödül bu soru ulan gıdıklanıp Moskva'da yerleşen Memorial kurumasının Merkez Azia Oyunca programmasının müdiri Vitali Panamaryov ile sohbetdeş oldu.
Vitali, olary diýeri örküzün kampaniýasynyň çäginde näme anyklap bildiňiz? Türkmen türmelerinde direksiz ýetenler barada elinizde häzir näme hili maglumatlar bar?
Bu izden dakwat bawadan depo.
Biz Türkmenistanyň owadan depe türmesi barada ýürüýti gazawat çap etdik. 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň garandaşlary bilen gatnaşyk gurduk. Biz direksiz ýeteneleriň sanawynyň üstünde işleýäris. Oňa täze atlary goşýaris. Bar bolan maglumatlaryň üstüne ýetiriýäris. Häzirki wagtda türkmen türmelerinde ýitirim bolan siýasy tutsaklaryň sanawyna 65 çemete adam girýär. Türkmenistanda 25-nji noýabrçylardan we dürli ýyllarda tutsak edilen ýokary derejeli resmiýetlerden türmede ardan çykan adamlaryň sanawyny hem düzýäris. Häzirki wagtda olardan 25 adamyň ýogalandygy barada maglumat gowusdy.
Pakaýmy 25 skançaly zakluçenie.
Olar ediri orkudun atli halkara kampaniyanızın çayında yine nehili maksatlar öngde koyuluyar.
Biz häzir direksiz ýitenleriň sanawyny ýene giňeldip, oňa tutsak edilen soň türmelerde direksiz ýiten ýurdun öňkü ýokary derejeli resmiýetlerini hem goşmak isleýäris. Elbetde häzir etaty mesele türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly bilen bagly meseläni siýasy derejä çykarmak we onuň ýenide halkara guramalarynyň gün tertibine girdirilmegini we Türkmenistan bilen geçirilýän taraplayn ve köp taraplayn gepleşiklerde gozgulmagyny gazanmakdan ibaret. Sebäbi Niyazowyň ölümünden soň halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistanyň rejimi wagtynda tanqidleri gowşady. Halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde başga meseleler gozgulyp, öňkü döwürde türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly bilen bagly mesele soňky wagtda çelini gozgulmady. Häzir bolsa olary diýeri örküzüň atly kampaniýanyň tagallalary bilen mesele ýene-de orta atyldy. Selede biz Evropada Hopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäginde Türkmenistanyň halkara borçlaryny ýerine ýetirmegine gözügçülük etmek boýunça bir wagtlar döredilen Moskwa mekanizmi ýaly hasabat bermek mekanizmiň dikeldilmegini isleýäris. Men bu ýerde möhüm bir zady ünsi çekmek isleýärin. Adamlaryň daşky dünýäden üzüňlükde saklanmagy, olary öz ýakynlary bilen duşuşmagy, hat alysmagy ruhsat berilmezligi, olaryň haýsy türmede saklanýandygy ýaşyrylmagy we hatda olaryň diýeri ýa ölüdigi barada aýdylmazlygy Türkmenistanyň diňe bir halkara borçnamalaryna ters gelmän Türkmenistanyň öz milli kanunlaryna da ters gelýär. Bizim aksiyamız gumanitar häsiýete eýedir. 12 ýylyň dowamında ykbarlary barada habar berilmeýän tutuklaryň garaýşlaryna, olaryň döwlet wezipelerinde eden hereketlerine, hatda olaryň häkimetler tarapyndan bildirilen günäh boýunça günäli ýa günäsizdigini degmeýär. Biz sol adamlaryň belli bir hukuklarynyň bardygyny we olary üzüňeleşdirmek siýasatyna gaýtadan garalmalydygyny hökümetiň sol adamlary näme bolandygy barada jogap bermäge borçly.
Как бы должна быть пересмотрена и обязана просить ответить о том, что стало с этими людьми.
Moskwada yerleşen Memorial guramasynyň Merkez Azia Oyunça programmasynyň müdiri Vitali Panamaryov bilen kardeşim Gödölün geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu Niyazowyň janyna kastetmäge boldy diýilýän synanşyk bilen baglanyşykly tutsak edilen Boris Şeýhmuradowyň ömür ýoluna bagyşlap ýörite infografik taýýarlady. Bu infografigi tomoşa etmek isleseňiz, size azathabar.com web sahypamda araşýas. Web sahypamda türkmensanynyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Şeýle hormatly dinleyijiler, türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlar barada ödüňizde bar bolan maglumatlary, suratlary, video faýllary biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyrladyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-0450-ye jaň edin ýa SMS ýazyň. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdiriýäris. Türkmenistan'da şu yılın dekabr ayından başlap elektrik toğunun aylık tölemeli bahası öngüsünden 2 seden hem aşağı kımmatlayandığı haber verilir. Yani muht verilen elektrik toğunun artık ulanacak toğun 100 kilowatt saatinin bahası 1 manat 20 tengeden 2 manat 50 tenge çenli kımmatlayar. Bu arada aşavata kabarçımız Murat Urvan'ın verecek genişlik mağlumatını dinleyelim.
Şöyle birinci dekarına başlayıp Türkmenistan'ı ilatı muhtberliğe limitin artık sarp edilen elektrik toğunun bakası 100%'den uğrak yukarı alır. Bu arada payitahtdaki Devlet Enerji ve Uçuluk Kerhanası'nın idare cahını bildiriş atıldı. O bildirişte muht güverliğen meçhürün çeyinin artık sarp edilen elektrik toğunun bakasının 100 kilovat saatinin 2.50 tenge bolcaktı haber verilir. Bunun ön toğun 100 kilovat saati için 1.20 tenge ölemeli. Bu Türkmenistan'ın elektrik enerjisinin bakasının sonki yıllarda yiyem ikinci yedek yukarı kalla oluyor. 2011 yılın 1. sentyabrında hem elektrik enerjisinin 100 kilovat saati için nörfler 30% yukarı kallırlıktı. Sonra toğun 100 kilovat saatinin bakası 92 tengeden 1.20 tenge çıkarlıktı. Resmiler elektrik enerjisinin nörflerinin yukarı kalmanın sebepleri vardı. İlahta hiç iyi düşündürüş vermeyerler. Havar verişleyicilerine bu arada asla hiç ili havar ya da malumat verilmeyer. Resmi metbuğutta köplenç elektrik toğu muht deyilip yazılıyor. Məlim Morşali yurtta adam başına 35 kilovat saat muht elektrik energiyası veriliyor. Sonun artıq tölüklü. Şehirde ilatın kər qatla üçün elektrik toğu dolu ya da bölüklü muht veriliyor. Misal üçün büyük vatansızlık uğruşuna qatnaşanlar ve invalidler üçün elektrik energiyası dolu muht. Şehirde Sovet dövrünü, yani geçen asrın 20. 50. yıllarındaki represyalardan eziyet çekenler ve çöpanlar için elektrik enerjisi mod. Harbi ve hukuk koruyucu organların işgalleri ve bu organlardan yaşı boyunca rapaha çıkan harolar elektrik enerjisi için tölüm yarpısını, yani 50%'ın tölümeli. Çernobil helakçılığının ecir çekenler hem elektrik enerjisi için tölüm 50%'ın tölümeli. Yurdun haber verişleştirilerine bu arada malumat verilmemsen adamlar elektrik enerjisinin bakasının kımmatlandığını dine Devlet Enerji Koyu Uçuluk Kerhanası'nın edarasında elektrik toğu için tölüm tölümeye bağlanlarını bir kalyarlar. Türkmenistan rayetlerine elektrik enerjisinin belli ölçüleri 1992 yılda muht verilip başlandı. Sonra her ayda adam başına 25 kilovat saat elektrik enerjisi muht verilirdi. 1993 yılda muht verilen elektrik enerjisinin limitinin üstüne 10 kilovat saat koşuldu. Bu adam başına 35 kilovat saat elektrik enerjisi verilip başlandı. Sondan beri bu limit saklanıp geliyor. İlk başta elektrik toğunu ve tevhiyi gazi ilahtı 2015 yılda çenli muht vermek gölüne tutuldu. Ama 2004 yılda Türkmen hükümeti yurdun ilahtına elektrik toğunu ve tevhiyi gazi 2030 yılda çenli muht vermeye devam etmek kararına verildi.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, yurtta elektrik toğunun aylık tölümeli bahasının öngüsünden 2 seden hem aşağı kımmatlamağına siz nehil arayarsınız. Bu varadaki qarayışlarınızı, belliklerinizi bizim bilen paylaşın. Biz hem halk köpçülüğüne yetirelim. E-mail adresimiz metbot, e-mail belgesi gmail.com. Şeyledi bu arada pikir arayışlarını bilmek için şuun iyi bilen Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımızın okuyucularına yüklendik. Hazır okuyucularımızın bu mesele doğrusunda kaldırın kâver tesvirlerini sizin hem dikkatinize yetirmekçe. Facebook'ta nazar atlı okuyucumuz menin yeketek pikirim var. Arkadağı Şöhrat deyip öz arayışını kaldırıptır. Azad atlı okuyucumuz yalanlar. Şonsudan bizim millet prezident neymi etse de ağzını yapıp oturuyor. Her kim öz kellesine öyle hareket etse neymi olur deyip öz arayışını cemleptir. Laçka atlı okuyucumuz çörük almağa pul tapan oklar. Üstesine elektrik toğunun tölüğü kımmatlayar. Utanın. İlki pul kazanma için iş verin. Sonundan elektrik toğunun bahasını kımmatladın. Açlıktan, pulsuzluktan halkın daşarı yurtları da işleyer. Biraz vicdanlı olun deyip öz arayışını beyan ediptir. Ayrahı da atlı okuyucumuz elektrik toğunun aylık tölüğü kımmatladı. Yani olsa onunla şona göre iş mümkünçiliklerini hüdürlen. İş bilen üpçün edin deyip öz qarayışını beyan edipdir. Vkontaktida bolsa Samir ve Azamat atlı okuyucularımız öz qarayışlarını hiç ili söz yazman köp nakıt ve kese çıdık qaldırıp beyan edipdirler. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire geçecek mağlumatlarımızın kəvirleri var adı önündən öz qarayışlarınızı, belliklerinizi bizim bilen paylaşın. Bizim Facebook ve Vkontaktida sahipalarımıza qoşulun. Bu lomlarda bizi gözlük bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinləp bilersiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tap bilersiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Havarlar günlülü programımızı Levap velayetinden gelip hoşan maglumatımız ile devam ettiriyoruz. Levap velayetinde yaşayıcıların öz yaşayış caylarında su ölçücü kuralları oturtmak var idi görközme berildi. Türkmen Günnoğru gazetine çap edilen bildirişte yaşayıcıların 2015 yılın may ayının 30'una çenli öz öylerine su ölçücü kuralları oturtmalıdıkları haber veriler. Bu var idi Levap'ta haberçimiz Osman Halif'in verecek İngilizce maglumatını dinleyelim.
Levap velayetinin Türkmen Günnoğru gazetinin 22. Ayabır sahanında Levap Ağız Su Önümçülük Birleşiğinin bildirisi çap edildi. Onda obaların, etraf merkezlerinin, şehirlerin yaşayıcılarının 2015 yılın 30. muayene çenli öz evlerine su ölçeyici kuralları oturtmalıdıkları varadaydır yer. Bildirişte su ölçeycilerin Türkmenistan'ın prezidentinin 2013 yılın 4. oktyabrında geçiren Ministerler Kabinetinin genişleyin meclisinde ağız suunun kullanılışını berk gözeycilikte saklamak, ağız suunu receli peydalanmak, onun bisarpa ulanmağının önünü almak maksat bilen oturduluyandı gaydiliyar. Türkmenistan'da ağız suunun muhuttu gaydiliyar. Yöne velayetin ovalarının birinin yaşayıcısı Aslan, aslında onun muht düşmeyendiğini aydiyar. Geçen yıl onun yaşayan ovasına ağız suunu çekiptirler. Turvanı dine köçenin bir tarafını kazıp geçiriptirler. Köçenin ol yüzünden öyüne çenli turvanı aslanın özü geçirmeli olupdır. Gerek uzunluktaki turvanı, kranları, beyleki zerur encamların ehlisini aslanın özü satın alıp usta çağırıptır. Buların bağır için söhbetteşimiz 400 manattan kovrak çıktı yetmeli olupdır. Yöne aslan son kağıdalı gelmeyendiğini, esası turvalarda, basış pes olanda, bir vedreni doldurma için 15-20 minutun gerek olyandığına gel. Elektrik toğu ötürlerinde olsa su düğümünden akmayan ekeni. Aslan ağız su hükmünde turvalardan aktırlayan son hiilinin de katı yaramazlığına gel. Sebebi ol, dik koyu skvajnadan alınıp turvalara arasalanılmazdan aktırlayar. Onun son söhbetteşimiz su kranına süzgüç alı oturtmağa mecbur olupdır. Süzgüçte çeğe, çöp çalam, dürlü kurçuklar, mühür mühürcecikların maslıkları kalıptır. İndi aslan ağız suunu arasalayıcı encam alı oturtmağı yüreğine duyuyar. Onun ambakası 500 manattan arzan değil. Talep edilen su ölçeyici kuralı da özüm satın alıp oturtmalı. Aslan eden ve etmeli olacak çıktıcılarının bağrını koşup hesaplasan ağız suunun muht düşmeyecektiğini, onun arzan hem olmayacaktığını aydiyar. Livabın ovalarının köpüsüne olsa ağız suu asla çekilmedik. Şeyle ovaların yaşayıcıları yere 8-10 metre çumluktaki turvanı kakıp ona elektrik toğuyla işleyen nasoz oturdum, ağız su alıyarlar. Yöne indiş ol skvajınaları da hasava alıp sertifikatlaştırmayı talep edip uğradılar. Velayetin yaşayıcıları bundan beyle kuyu kazıp ya da skvajına kakıp su almak mümkünçiliğinden de mahrum olmaktan ihtiyaç ediyorlar.
Habarçymyz Osman Halyfyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, bu mesele barada siz näme pikirde? Şeýle-de siziň ýaşaýan sewitiňizde hem şeýle gurallary oturtmak soralýarmy? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň Moskwadaky telefon belimiz 7-926-236-0455 jaňa dünýäde SMS ýazyň. Hormatly diňleýijiler, habarlar günnäligi programmamyzda jemlemeden ozal Adatlyk radiosynyň her gün efire gidýän gepleşikleri baradaky maglumaty size ýatladatmak bilen, biziň her gün efire giden gepleşiklerimizi gün efirden soň YouTube saýtyna sahypamyzda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saýtyna bizi gözlegi bölümine Adatlyk TV ýazyp tap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip utaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.